Hei og velkommen til fotballradioen. Det nærmer seg ferie, Jesper. Dette vel, vi har ikke planlagt som vanlig, men dette vel siste episode før ferien.
Ja, det kan fort være det. Skal du ut og reise?
Nei, jeg skal til Arendal.
Ja.
Sørlands Perle en tur.
Ja. Ok, ok. Men det noe stort som skjer, så henter vi deg inn I studio, altså.
Ja, ja, ja. Da på jobb. Ja. Altid på jobb.
Nei, det nærmer seg ferie for folk flest, og en del andre har jo da tatt ferie, eller avspasering, som lærerne kaller det. Jeg bor jo sammen med en som I permisjon, men alle hos sine kolleger på KKG har jo nå gått ut I ferie, og nå koser de seg. Kjetil Tveit, han så jeg var nede I Danmark, eller hvor I all verden jeg var. Marius Jonsen, han traff jeg faktisk I Porsgrunn tidligere uka, for da var jeg borte på talentleir til Norges fotballforbund. G15, G16, de da samlet der, sånn som jeg selv var I 2001, eller noe sånt. Så da var jeg borte der og skulle lage en liten sak. Og da traff jeg på mye fine folk, mye lovende fotballspillere. Hva sa du?
Hva gjorde Marius der?
Marius var der borte sammen med en del andre vigørere, og en del andre da trenere fra Agder, rett og slett borte for å lære, for å utveksle litt erfaringer, og så videre. Så de tok seg bare en kjapp kjøretur bort for å se om det var noe å hente.
Og sammen med alle Stabæk-spillere, så var det vel en også fra vigør der. Det jo fryktelig mye østlendinger på disse lagene.
Veldig mange østlendinger. Og var det sånn å forstå at jeg vet ikke hvor mange uttatte det var til både landslag og skyggelandslag. Skyggelandslag altså da de som som I skorpa, de som like bak, de har nå da blitt tatt ut på det vi kaller for et skyggelandslag.
55%, nærmere 60% østlendinger, det ikke...
Jo, men fra Agder var det 3 av 180 spillere, noe sånt.
Og 2 var keepere, vel?
Ja, altså det jo helt sjokkerende tall. Mm. Og så god oversikt som de forskjellige kretsene har, så vil jeg tro at dette her I alle fall rimelig, sånn som det skal være. Steinar Skjei var jo kritisk på Twitter, han mente at det sånn å forstå at det kun gode fotballspillere på Østlandet? Det vet ikke jeg nok om, men det sier men det går... I alle fall litt om at det gror fortsatt for dårlig her nede I sør.
Ja, så må vi huske at det bor vel 2,5 millioner mennesker på Østlandet, som omtrent halvparten av Norges befolkning, så halvparten østlendinger kanskje ikke så...
Men det skulle vært flere fra Sørlandet.
Absolutt.
Det hovedpoenget.
Det må vi sjekke hvorfor det ikke Jesper.
Det skal vi ta og sjekke litt opp I. Men vi har fått en strålende gjest I dag, altså! Gjøssa meg! I dag blir det sommerfest, I dag blir det god stemning. Vi skal selvfølgelig innom en del sport, men også en del andre ting. For denne karen her, han har det beste fra flere verdener. Han har vært nå på Østlandet I flere år, hvor han da har studert. Han har nå tatt turen hjem. Mm. Han har kjøpt seg hus, fått seg robotgressklipper, fått seg en flott kjæreste. Tror ikke hun gravid, men det blir jo sikkert en gang I fremtiden. Så denne karen her I ferd med å bli voksen. Supermats Stokkelin. Velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være tilbake igjen.
Ferdig utdannet tannlege.
Ja, det så utrolig deilig. Det 2-10 år, men nå I mål, og nå flyttet jeg hjem på mandag, og begynte å jobbe I går.
Kjøpte jeg hus på Hånestangen?
Det har jeg, 10 meter fra barneshjemmet.
Fantastisk. Robotklipperen, den har du fikset, den kjører nå, ser
jeg. Den kjører nå, den fikk jeg på plass etter hvert.
Men vi må gå rett I materien på dette huset til Mats.
Ja, dødshuset, som vi kaller det.
Hånes heksehus, har jeg kalt det
huset. Et fryktelig dyrt hus for IK Start.
Ja.
Har jo sablet ned, ikke bare en, men 2 trenere. Først bodde Mark Dempsey der I et par måneder, og så var det ut.
Ja.
Så kom Kjetil Rekdal, han bodde der litt lenger, og så var det ut.
Ja, under et år.
Ja.
Så det jo 2 trenere på et år, det som jeg bodde I mitt hus med å forsvunne fra klubben, så, men jeg skylder, nå har ikke jeg bodd der selv da, så det får være naboen sin skyld. At
det, men det det huset du bor I nå, der Dempsey og Rekdal har vært?
Det det jeg skal flytte nå, ja.
Og du har fikset, renovert huset?
Nå har jeg renovert det, for det var jo tydeligvis...
Det var en svineste etter de gutta hadde bodd der.
Ja, det var det altså, det var det. Det så ikke ut, så nå må jeg totalrenovere hele huset, så jeg bor der ikke enda, men flytter inn nå I høst.
Kanskje dette konfidensielt materiale, Mats, men hvordan har din kontakt med de 2 trenerne vært?
Nei, de har jo ringt meg hvis de lurer på hvordan de tar på en lysbryter for eksempel, og hva man gjør når internettet går ut, ikke sant? Og den slags ting, hvordan vaskemaskinen funker.
Så jeg har jo hatt noen telefoner. Det skjønner jeg godt de lurer på.
Så jeg trenger ikke å si hvem av de det var, men det var en av disse som har leid som ødela gressklipperen, og da tenkte jeg, det kan jo skje. Så den måtte jeg opp og få prøvd å fikse, men det var ikke mulig. Så jeg kjøpte en ny, og så ga jeg klar beskjed om at bensin skal her, og olje skal her. Og så fikk jeg en telefon dagen etter, den hadde skjært seg.
Oh, ja.
Så det var jo veldig rart, det var jo ny, helt nye gressklipper. Det var veldig merkelig. Så da fikk jeg min mor da til å kjøre opp igjen og si det at du, den var ødelagt.
Ja.
Så ringte de meg og sa det at du, det, olja har vært oppe i bensintanken og bensin er oppe i oljetanken, så den har skjært seg igjen.
Ja. Og dette var Mark Dempsey for Kjetil Rekte, han klipper ikke gress.
Nei, dette er nødt til å være Mark Dempsey. Jeg kan ikke i min villeste fantasi se for meg Kjetil Rekdal gå rundt ute på Hånestangen og klippe plen til Mats Stokkelin. Altså. Du skal ikke komme med noen avsløringer, men vi kan avsløre det for det, for det der kan umulig ha vært Kjetil.
Nei, så da måtte jeg jo kjøpe en sånn robotklipper som du har, Jesper, som funker utmerket på likt og jobber altså døgnet rundt, syv dager uka.
Det er nydelig. Kjørte nå hjemmefra, kikket ut i hagen, og ja, han jobber i dag, han jobber i dag. Ikke sant? Plenen blir så fin. I tillegg nå, kjøpt med en app til krana utenfor, så nå kan jeg vanne da, uansett hvor jeg er i verden, kan bare stille inn, ok, nå skal vi gi plantene 40 minutter med vann, så har jeg lagt ut da en sånn svetteslange bort langs blomsterbeddet, bort langs trærne, og så får de vann akkurat når det er sånn at jeg vil at de skal få vann, og så får de 10 minutter vann ved soloppgang, og 10 minutter vann ved solnedgang.
Fantastisk. Fantastisk.
Sånn er det blitt altså i 2019.
Mats, 29 år, ferdig tannlege, kunne vært fotballspiller.
Stemmer det.
Ja, hva, hvordan vil du se tilbake på fotballkarrieren din nå i dag? Og har du bestemt deg for at det er slutt med toppfotball?
Jeg har slitt med å bestemme meg, for det har jeg aldri sagt offentlig at jeg har lagt opp, men det er fordi
ikke heller.
Jeg, ikke du heller, nei. Det er jo rett og slett fordi jeg har følt meg alt for ungt til å si det, og man vet jo aldri, Ole Martin Aas var jo skadet i 3 år og kom tilbake og ble toppskår i...
Myggen var skadet og holdt på med sitt i 6 år.
Ja, ikke sant? Så det er 29 og ikke vært skadet. Holdt meg sånn noenlunde vi like i Oslo, men selvfølgelig den fysiske formen er jo ikke på topp, men... Men jeg tror nok kanskje at toget har gått, men man vet aldri.
Men har du fått noen henvendelser, fløy, vindmjørt, sånne ting nå?
Nei, de to første årene etter jeg ga meg i start i 2015, så fikk jeg en del henvendelser, men det feida litt ut etter hvert, naturligvis, når jeg ikke takket ja til noen av det. Så det siste året så har jeg ikke hørt noen ting. Jeg har hørt litt fra Hånes da. De ønsker meg tilbake.
Er det Follerås som er og styrer som sportsdirektør?
Ja, det er det. Det er det. Så han prøver å hente meg tilbake igjen. Så vi får se om det blir det da. Men jeg savner jo å spille fotball, jeg er ikke tvil om det, og kunne virkelig tenke meg å starte igjen. Men nå er jeg ferdig for 4 dager siden, så jeg har ikke fått så mye tid til å tenke på...
Og nå skal du begynne å jobbe som tannlege med en gang?
Ja, jeg skal jo det. Jeg begynte nå i går, som sagt, og skal jobbe i hele sommer, så det blir fullt kjør fra dag 1.
Og hvor finner da byens borgere det?
Nå begynner jeg hos min far i Dronningens tannlegesenter, skal... Begynner på sikt å ta over for han. Han har jobbet nå i 40 år, og jeg tror jeg gleder seg veldig til å gjøre andre ting. Så da er jeg veldig heldig som får lov til å komme inn i en veletablert bedrift der.
Mats, vet du, smart gutt, gikk jo alltid rundt i garderoben og delte ut sånn sportsdrikk. Da var mest sportsdrikk og veldig lite vann, sånn at da han i fremtiden skal kunne fikse tennene våre.
Ja, mye sukker.
For eksempel sukker. Espen Børufsen, han sliter jo voldsomt med kroppen, men kommer også nå til å slite med tennene sine etter hvert, har jo også drukket veldig mye kaffe, og kaffe er vel ikke så bra for tennene?
Nei, altså kaffe, bare, nei, du får litt misfarging da, men det er jo den sportsdrikken som du sier.
Men misfargingen, den kan fikses.
Ja, ja, det fikser.
Kaffe er base da, det vet jo Mats. Syre er jo vondt for tennene, mens kaffe er base og kan for eksempel hindre syreangrep. Er ikke det riktig, Mats?
Jo, det er riktig det at baser neutraliserer syre, så...
Så kaffe er bra for tennene?
Ja, altså ikke for misfarging, du får misfarging, men ja. For det så er det ikke noe galt med å drikke litt kaffe.
Ok, men vi kan jo bare sparkle og male de tennene.
Ja, det er ikke noe...
Sånn er det blitt i 2019.
Ja, sånn er det blitt. Sånn er det.
Jeg begynte å drikke kaffe, og jeg drikker veldig mye kaffe om dagen. Ligger på 5-10 kopper. Veldig greit, altså.
Du begynte å drikke kaffe i fjor?
Nei, i fjor begynte jeg å drikke kaffe etter at vi fikk kaffemaskinen i det nye huset her. Så jeg sier at jeg har drukket kaffe i 2 måneder, ja. Og nå drikker jeg egentlig kaffe hele tiden.
Ja.
Veldig greit.
Ja, for du drakk jo aldri kaffe tidligere.
Nei, synes ikke det var noe godt. Veldig glad i mokkabønner, ikke veldig glad i kaffe.
Og det er jo ikke noe bombatt en kar som det er. Jesper, når du først begynner å drikke kaffe, så bøtter du inn. Det er jo...
Det er helt korrekt. Tenk hvis jeg hadde begynt å drikke alkohol.
Ja.
Altså, jeg hadde vært mer på glattcelle enn jeg hadde vært hjemme.
Ja.
Det hadde vært lite hyggelig. Så jeg holder meg under alkohol. Kaffe, det får være det lengste jeg kan strekke med.
Ja, Mats, når du slo gjennom som 19-åring russ i 20... Hvilket år?
19?
Ja, 2009.
Ja, det blir det, ja. 10 år siden.
10 år siden. Du ikke russ, gjør Russ 2009.
Er du sånn at du er russ i det du går ut av tannleggeskolen nå?
Ja, man, ja, man jo egentlig det. Så,
ja, ganske ukjent, og så kommer du inn og bøtter inn mål i elitserien på et halvt år. Plutselig
allmasse. Bøtter jo ikke inn mål, bøtter inn perlemål. Ja. Det var jo bare volleyer og brassespark.
Og så ble du allmasse i egentlig fotball-Norge årets... Komet i 2009, eller hva, jeg husker ikke hva titlen var på den prisen du fikk. Hva så du for deg da når du kom inn og skjønte at du kunne score mål på øverste nivå?
Det skjedde jo veldig fort. Det var jo en, jeg følte jo at jeg begynte å bli gammel. Jeg var 19 år, og det var ikke, jeg hadde ikke fått så mange sjanser før det. Da jeg var 17-18, så hadde jeg bøttet inn mål på start 2, uten at jeg følte helt jeg hadde fått de sjansene jeg kanskje hadde fortjent. Jeg hadde 2 innhopp året før i første divisjon, selv om vi hadde en god sesong der, og det var mange muligheter hvor jeg følte at kanskje jeg kunne få litt innhopp. Og så var jeg jo ferdig på videregående det året, og tenkte vel i hodet mitt allerede da at hvis ikke jeg fikk noen kontrakt før sommeren nå, så, eller innen sommeren, så må jeg kanskje vurdere om jeg skal begynne å studere allerede da. Og da var det jo tannleger også hadde siktet meg inn på.
Mm.
Så allerede i 2009 så hadde jeg jo søkt på tannlege i Oslo før jeg hadde debutert på A-laget til start. Så den søknaden var i boks bare for sikkert skyld.
Mhm.
Og da så jeg egentlig ikke så mange signaler på at jeg kom til å få noen kontrakt, og var jo litt lei meg for det, og frustrert, og sto på, og så husker jeg veldig godt at da hadde jeg, nå vet jeg at Jesper elsker russetida, og når jeg kom med i russebukser på trening, da fikk jeg noen stygge blikk fra Jesper, for da tror jeg han kunne dengt meg ned. Det glemmer jeg ikke. Men da var det litt sånn at, nei, nå hadde jeg ikke vært med på noen ting gøy, på hele videregående, ikke noe i russetida, ingenting, bare trent og lest, trent og lest, trent og lest. Så kom april-mai da, den måneden hvor det skjer mest med russetida, og så fikk jeg beskjed om at nei, det var ikke med i noen av de første lagoppstillingene, eller på benken for den slags skyld for A-laget. Og så fikk vi fri av Frode Fredriksen, samme helger som landstreffet i Stavanger. Så tenkte jeg sånn, ei pokker heller. Nå hiver jeg meg med. Så etter treninga på fredag, dette var vel midten av mai, eller begynnelsen av mai, og da heiver jeg meg, kjørte i bilen til landstreffet, fikk noen billetter, ringte noen, og hadde en fantastisk fredag. Og kjørte på hjem på lørdag. Jeg hadde aldri hatt det så gøy i hele mitt liv. Helt, nå husker jeg ikke hvem som ringte, hvem var det? Det var vel assistenttreneren i... Ja, 2009.
Hvem var det vi hadde som trener?
Knut Hørum.
Knut Hørum, assistenten i Knut. Han var Frode Fredriksen.
Nei, det var før Frode. Men i hvert fall, de ringte fra start da. Og nå er det sykdom i laget.
Ja.
Skulle spille første runde i køppet mot trauma. Ja. Og der du syklet og øla beina dine for godt, ikke det?
Stemmer det.
Og så fikk
en
beskjed.
En tirsdag eller onsdag etter?
Dette var søndag.
Ja.
Så, kamp mot trauma på søndag. Jeg var i Kongeparken lørdag når jeg fikk den telefonen. Lørdag kveld. Og da fikk jeg panikk. Og måtte jo bare hive meg og legge meg inn på et hotellrom og drikke vann. Og tenkte sånn, ja, jeg kommer jo til å sitte på benken uansett. De trenger jo bare noen til å sitte på benken. Så satt jeg jo naturligvis på benken drittrøtt og holdt på å sovne. Og så ble Bolaño skadet i pausen, så han måtte gi seg. Så fikk jeg beskjed om at Mats, du skal inn på. Og jeg hadde jo ikke spilt et sekund, ikke sant, tidligere. Og så hiver jeg på meg og tenker, ja, nå røyk den sjansen. Nå har jeg vært forberedt i 3 år på den muligheten. Og så nå kommer jeg etter Kongeparken. Liksom, nå har jeg gitt opp. Så kommer jeg inn, og så går det jo vanvittig bra da. Jeg får 3 muligheter og skårer 3 mål. Og vi vinner, det var 1-1 til pause, og vi vinner 4-1. Og det gikk jo knallbra. Og da har det jo mai måned, det var jo kamp på løpende bånd. Og da fikk jeg jo beskjed at vi skulle til Brann i Bergen den 16. mai. Dette var bare noen få dager etterpå, at jeg skulle få lov til å være med på benken der da.
Charterfly til Bergen.
Ja, riktig det. Så jeg var jo ekstas over å få i hele tatt lov til å være med. Og så fikk jeg jo 5 minutter på slutten der, og lå under 1-0, så skåret jeg 1-1 mål der. første tippeliga-mål.
Nydelig volley på bakerste stolpe.
Ja, fantastisk.
Og da var det gjort.
Og da var det gjort, og da var det ett mål i neste kamp, tre dager etter der, to mål mot Bodø-Glimt, og så skåret jeg vel 6-7 mål på før sommeren, tror jeg det var. Og da var det gjort, da fikk jeg kontrakt i juni-juli det året der, og så ballet det bare på seg. Så det var jo...
Men har du tenkt på om den turen i Kongeparken kan ha utløst et eller annet for deg?
Jeg tror det. Jeg tror det var noen tunge skuldre og en del press på at nå måtte jeg prestere. Og det kan være det at når jeg bare fikk dratt bort og tenkt på noe annet og hatt like gøy, at det var det som gjorde at jeg bare senket skuldrene og klarte å prestere den søndagen. Det har jeg tenkt på mange ganger, at det kanskje var den utløsende faktoren. Så det var mulig at det var det jeg trengte.
Hvordan opplevde du alt oppstyret rundt da? Fra å være en relativt ukjent kar til å være en av de heteste i fotball-Norge?
Nei, det var jo mange i startmiljøet som ikke engang visste hvem jeg var da jeg fikk debuten min og skåret, ikke sant? Og plutselig i løpet av to uker så visste hele Norge hvem jeg var, og det var jo et massivt trøkk, for det var rett før den ungdomsrevolusjonen, hvor det kom en del unge spillere. Det var mye snakk om at det var mye import fra utlandet, og de hentet mye dyre spillere fra Afrika. Det var ikke så mye satsing på unge spillere, så selv om jeg var 19, så ble jeg ansett som veldig ung da. Og det fikk enormt fokus, og vanvittig mye presse, og det tog jo helt av. Det sto på døra og ringte på. Media fra hele Norge, det var reportasjer. Altså den sommeren, det var hver dag opp til flere, og jeg husker jeg fikk en melding av Jesper at du kan faktisk si nei. Og jeg takket jo ja til alt, for jeg visste ikke bedre. Og jeg merker jo etter hvert at det var jo spennende og nytt, men det tog mye krefter. Ja. Veldig slitsomt.
Og mange som lagde reportasje ut på trampolinen på Hånes.
Ja, det var jo ikke min trampoline heller engang. Fordi jeg sa jo dette her at jeg hadde øvd på trampoline. Ja. Og det var jo en sannhet med modifikasjon, og det at jeg hadde jo riktig nok hoppet på en trampoline, men jeg hadde jo ikke trampoline lenger, for den hadde min far kastet på dynga, for han var redd vi skulle slå oss. Ja. Så da de kom og skulle lage reportasje, så sa jeg, jeg har ikke det, men jeg kommer jo fra Bergen. Så, ja, men da får vi dra ned til naboen da. Ja. Så den reportasjen som alle husker veldig godt fra trampolina, den var fra naboen sin trampoline.
Har du trampoline på det nye huset ditt?
Nei, men det må jeg få.
Det må du få.
Hvis jeg skal gjøre comeback nå, så må jeg jo få tilbake trampolina.
Men du også da fått kjæreste som er fra Kristiansand?
Ja.
Så hun da har bodd på Østlandet, skal hun også nå flytte hjem med det?
Ja, vi må jo det da. Ja. Jeg må jo få tilbake, nå er jo i jobb enda, og trives egentlig veldig godt i den jobben, men i Oslo. Men planen er at hun skal flytte hjem i løpet av høsten da. Så da skal vi flytte sammen i huset på Hånes.
For en tid for Stokkelin, altså. Ja. Og for en tid for oss på Sørlandet. Vi får Stokkelin hjem. Sommeren er på vei. Nå skal du ut og kose deg i skjærgården også. Fiske litt. Du har jo din far rett bort i nabolaget, som du sier. Og han har båten liggende klar.
Han har båten liggende, så nå skal jeg fiske og trekke tenner i hele sommer.
Og tegner.
Ja.
Tenner og tegner.
Tenner og tegner. Ja. Det er bare en bokstav i forskjell, faktisk.
Men da så du for deg en lang og god karriere på toppnivå, eller var det tannlegesporet fortsatt aktuelt da?
Nei, jeg hadde jo tannlegespor i bakhånd, men akkurat der da så tenkte jeg ikke så mye på det. Da var det fotball som var i fokus, og det var det i flere år. Jeg tenkte at det kan jeg alltid studere siden. Så gikk det jo veldig bra det første året, så gikk det litt middels andre år, uten at jeg følte at folk hadde veldig store forventninger til meg andre år mitt i start, og da var Ole Martin Aas tilbake og gjorde en fantastisk sesong, og meg og han var litt like, så jeg spilte litt i andre posisjoner, litt venstre kant, høyre kant, hengende spiss, og skåret vel 5 mål og hadde vel en 5-6 av siste året, og følte vel egentlig at det var en brukbar sesong, selv om jeg fikk et inntrykk av at folk mente det var en dårlig sesong. I 2011 så brakk jeg jo foten og satt meg kraftig tilbake. Og når man blir skadet, det vet du sikkert du mer enn noen om Jesper, at det går litt sorte tanker opp i hodet når du først har hatt en middelsesong og du føler at det er en del forventninger til deg, og så blir du skadet i tillegg og er ute et halvt år. Det gikk dårlig med laget, alt var dritt. Og da følte jeg det at det var litt terapi for meg at jeg hadde utdannelsen som en plan B. Og det var da jeg søkte meg inn, da jeg ble skadet. Og kom inn påfølgende år, for jeg kom inn det året jeg ble skadet, men jeg søkte permisjon til neste år. Og det var på en måte litt terapi for meg å vite det at ok, hvis ikke dette her går med fotballen, så har jeg i hvert fall studiet. Og det var grunnen til at jeg begynte. I første gang at følte det gikk trått med fotballen da.
Så kombinerte du det med, gikk etter hvert, ble du solgt til Stabæk, eller ble du gitt bort til Stabæk?
Nei, vi gjorde en avtale med Stabæk, nå husker jeg ikke det, jeg tror de kun betalte utdanningskompensasjon. Jeg hadde vel ett år igjen av kontrakten og uttrykte et ønske om å begynne å studere, fordi jeg hadde kommet inn, det er litt sånn med førstegangsvitnemål og andre gang, nå husker jeg ikke om det er det samme nå, men det var det, hvis ikke jeg begynte det året der, så hadde jeg mistet plassen og måtte tatt opp masse fag for å komme inn. Så jeg hadde et veldig sterkt ønske om å begynne der. Pluss at jeg hadde vært skadet og spilt veldig lite under Mons-Ivar Mjelde det året der. Så jeg følte egentlig at jeg hadde lyst til å Stabæk ønske meg, og de var i Eliteserien, og følte at det var en god deal. De kunne legge til rette for alt mulig, og jeg kunne begynne å studere. Men jeg hadde jo da et tilbud fra Brann, og jeg hadde et tilbud fra Stabæk, som jeg satt med på bordet sammen med agenten min og laget det. Jeg var så i tvil hvor jeg skulle gå, for det, da hadde nettopp Stabæk blitt kastet ut fra Telenor Arena, sagt opp dusin spillere. Brann var jo en stor klubb, og kanskje sportslig det beste valget. Men da igjen kom den, da, det var første gang liksom studiet to.
For du kunne ikke studere til Bergen?
Nei, for da hadde jeg kommet inn. Jeg kunne studere tannlegg i Bergen, men da måtte jeg søke på nytt med, uten at jeg visste om jeg kom inn. Men
hva tenker du om det valget da?
Det valget ga meg i hvert fall muligheten til å komme til USA, som var de to mest fantastiske årene i mitt liv. Kanskje ikke nødvendigvis sportslig sett, men opplevelsesmessig ville jeg ikke vært i forunt. Men hvis jeg hadde dratt til Brann, så er det godt mulig at det hadde vært et helt annet sted i dag fotballmessig. Det vet man aldri. Større klubb.
Men du er ikke sånn som angrer eller tenker at du har gjort noe dumt på veien her?
Jeg har ikke angret et sekund. Nei. Jeg trivdes kjempegodt i Stabæk. Det første året var jo et mareritt. Vi rykket jo ned selvfølgelig, og det var mye som skjedde det året der. Men allikevel så holdt vi sammen som klubb. Stabæk er en veldig fin klubb, synes jeg. Andre år var jo en fantastisk opplevelse.
Toppskårer i Obos-ligaen og skjøt Stabæk opp.
Ja, det var et utrolig kult år.
Du var Brustad?
Brustad var der, ja. Riktig.
Så spilte du på topp?
Ja, det var mer Boli.
Du og Boli?
Ja.
Men Brustad også spilte...
Brustad spilte kant. Han spilte kant. David Hansen på venstrekanten.
David Hansen på venstrekanten. Ja, ja. Ikke på sitt beste, men bidro.
Ja, han bidro. Han løp og løp og løp.
Hvem var han på laget da? Hvem andre har du på laget? Stengel og Tronsen, ja.
Christer Kleven var jo i Stabæk også på det tidspunktet, men var kanskje ikke med nede i Obos-ligaen, da gikk han til Odd, gjorde han ikke det?
Han gikk til Odd, ja, da vi rykket ned. Så han,
kaptein året før.
Han sikret nedrykket, og så dro han til...
Han gikk sikret
nedrykket som kaptein, og reiste fra...
Ja, riktig.
Altså, men sånn er jo Kleven. Ja. Hadde han vært kaptein på en skute, så er han den første som hadde hoppet i båten og kommet seg inn til landet. Altså. Det må du ikke lure på.
Han første som hadde hoppet i vannet.
Ja da, det hadde han gjort. Naken, sånn som han løp naken over Varebro i sin tid. Ja,
men da fikk du gjort litt tannlegg i studio, Mats, og så kom det tilbud som du ikke kunne si nei til.
Ja, riktig. Da studerte jeg jo de to første årene på tannlegget i Stabæk-perioden, og fikk det fantastiske året med toppskårer og ble tilbudt ny kontrakt i Stabæk etter at jeg nesten ble kastet på dør etter første året, når det er sagt. Inge André Olsen ga meg klar og tydelig beskjed om at ikke jeg var brukelig og ønsket at jeg skulle forlate klubben da. De var villige til å betale også for at jeg skulle dra fra klubben.
Ja.
Men jeg hadde jo studiet, så jeg sa, du vet hva, det skjer ikke.
Snakker du på noe senere tidspunkt med Inge André om den samtalen igjen?
Jeg blir invitert på årlige All-Star, eller hva heter det, gamle helterfest på hytta til Martin Andresen, så jeg må jo ha gjort noe riktig etter det da. For meg og Inge André Olsen er gode venner i dag, og han var bare ærlig og kjempedyktig i det han gjorde. Han sa det som det var, og det stemte sikkert også. Altså det synes jeg var bare en helt ærlig sak.
Det at du fikk den beskjeden, kan det ha gjort noe at du da faktisk kom deg opp på et...
Ja, det kan godt være, for jeg ble fly forbannet, og trente som aldri før, og jeg leverte jo den sesongen jeg hadde i Obos-ligaen, riktig nok ikke Elise, men da hadde jeg en veldig bra sesong, og vi rykket jo opp det året med et rekordungt lag, det var jeg tror det var 19 år i gjennomsnitt, det laget som rykket opp. Det var en fantastisk prestasjon, men da fikk jeg jo tilbud om ny kontrakt da, et år etter at de ville kaste meg. Bob Bradley kom inn, fikk trent med han i 3 måneder, fantastisk trener. Det er noen, altså, jeg fikk en aha-opplevelse. Bare den måten han han tilstedeværelsen og hvordan han var på treningsfeltet og altså hvor nøye han var og det var fantastisk opplevelse å være han. Så det er uten tvil den beste treneren han har hatt, det må jeg jo først og fremst si. Ja. Så jeg var jo veldig i tvil. Jeg hadde jo tenkt å signere en ny kontrakt og takke vel muntlig ja egentlig til en ny kontrakt med Stabæk og hadde egentlig veldig lyst til det. Hadde studie, hadde Stabæk på Bradley Elitserien. Men så ringte de da dagen før eksamen faktisk fra USA og sa det at du det, vi ringer fra USA. Vi har sett det.
Men så ringte da?
Det var assistenten i assistenttreneren i New York Cosmos. Så jeg tenkte jo at dette er bare tull, så jeg bare du er opptatt, jeg skal ha eksamen i morgen, så dette har jeg ikke tid til. Og så
jeg tror det var Kjetil Flygen som drev
ja, men det ikke sant
alt,
jeg ble jo lurt av Kjetil Flygen til å tro at jeg var Norges mest sexy 20-åring og etter det så har jeg blitt paranoid og tror ikke på noen ting og tør ikke å ta telefonen så der har blitt skadet for livet men igjen så trodde jeg ikke noe på dette så jeg la jo på og helt til agenten min ringte og sa du hadde fått en telefon så sa jeg ja det var bare noe tull så jeg tror du burde ta en prat. Og så ringte de opp igjen da, og da hørte jeg jo litt mer hva de tenkte, hvilken klubb det var for så vidt, det hadde jeg ikke fått med meg i første gang. For det ringer jo mye rart, det har vel sikkert du opplevd, at det er jo agenter som ringer, og mye rare tilbud og klubber som ikke du har hørt om.
Ja.
Så 99% av det er jo bare tull. Jeg trodde jo dette over det. Men da var det New York Cosmos i New York. USA er veldig glad i USA, og elsker New York. Og da, så 2+2 for meg, da tenkte jeg det at dette var veldig spennende. Men sa vel egentlig det at nei, nå har jeg muntlig takket ja til jeg hadde suttet i møte med Bob Bradley dagen før, og egentlig sagt det at jeg med deg.
Ja.
I'm with you, Bob.
Ja.
Ikke sant? Og så sier de det at ja, men før du signerer den kontrakten med Stabæk, så vil vi gjerne bare få det over, så kan du se. Så de bestilte da tur rett etter eksamen til New York for meg, 2 dager.
Reste du alene?
Nei, for det, da var jeg jo litt i tvil da. Da ble jeg begynt i tvilen å komme og var veldig i tvil på hva jeg skulle gjøre. Så det jeg gjør når jeg er i tvil, da ringer min bror, Paul.
Tidligere storkeeper.
Ja, han har vært i starten nå. Og han har vært min støttespiller og rådgiver. Altså, hver gang jeg har vært i tvil om noe, så har jeg ringt han, og han har bestemt for meg. Så han har tatt alle valgene i min karriere, det er uten å kødde. Når jeg gikk til Stabæk, så var det han som sa at det var lurt, og når jeg signerte for start den tiden, og med kontrakt og alt.
Men ga du beskjed til Stabæk om at du skulle reise til New York?
Nei, for da hadde jeg fri for å ta eksamen.
Og du og Paul, du tok med deg han. Over vannet til USA.
Ja, så jeg ringte min bror og sa, du, nå har jeg fått et tilbud, jeg må ha deg med. Så du må ta fri for jobb. Og han sa, ja, da tar jeg fri, jeg blir med. Han er jo glad i reise, vet du. Ja, ja. Så han, jeg trengte ikke å be han 2 ganger. Så han heuset rundt og ble med til New York. Vi dro dagen etter. Ble selvfølgelig lagt inn på et fantastisk hotell midt på Manhattan. Jeg hentet en fantastisk bil på flyplassen og ble jo behandlet som konger, så de visste jo hva de gjorde. Ble tatt imot av en hel delegasjon og kjørte hovedkvarter og så jo bilder av Pelé og Beckenbauer på veggene og pokaler.
De spilte da på 70-tallet mot slutten av sine karrierer.
Det stemmer, så de var jo innen der i forhistorisk tida til New York Cosmos på 70-tallet da fotball var stort i USA forrige gang. Og ble jo mektig imponert av dette her, og var ute og spiste, er veldig glad i mat der også, så de trykket på alle de riktige knappene. Var ute på en nydelig restaurant med hele administrasjonen. Hadde du ikke opplevd maken, ikke sant? Jeg skrev jo under startkontrakten min på kjøkkenet til Rune Jakobsen på Hånes, ikke sant? Så dette var jo noe helt nytt. Og så ble jeg jo fryktelig i tvil av hva jeg skulle gjøre, og så sa de det at jeg måtte bestemme meg nå i løpet av denne turen, 48 timer.
Fikk du kontraktsforslag? Hadde du 2 kontraktsforslag liggende?
Ja, så hadde jeg det til Stabæk da også, og så hadde jeg det nye til Cosmos. Det var jo ikke noe store summer for så vidt, så det var jo ikke noe økonomisk motiv for å dra dit.
Hvor stor kan du si noe om summene, Mats? Sånn, hva ligger det på?
Nei, altså nå hadde jeg jo i Stabæk så tjente jeg ja, hva var det? Jeg fikk vel en 450 i årslønn der, så det var jo helt ok, og var fornøyd med det med tanke på at jeg fikk studere, men Men det var nok kanskje det dobbelte I USA da.
Ja. Så
det
var jo en og litt sånn fri leilighet og transport
og så jeg fikk jo jeg hadde jo ikke noen og så hadde jeg jo en dollarkurs som økte I 40% I løpet av de to årene, så det var den største inntekten jeg hadde.
Ja.
så jeg fikk det var for første gang I min karriere da. Det gjorde jeg ikke start, ikke Stabæk, men for første gang fikk jeg faktisk spart litt grann da.
Ja.
Så det var jo veldig greit, uten at jeg ble rik på det, og kunne leve resten av livet på den lønnen der, men det var ikke det økonomiske, det var den opplevelsen jeg gikk for da. Så meg og min bror, vi fikk en time på oss til å bestemme oss, jeg kastet min agent ut, for han sa kjør, 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 for han fikk vel noe bra betalt han.
Hvem var agenten din?
Jack Haradas, han var
ja,
med.
Ja.
Og så sa jeg, du blir her, Jack, Paul, du blir med meg. Så gikk vi og satt oss på en kafé I nærheten, og så sier jeg, Paul, hva skal jeg gjøre?
En time?
Ja, en time hadde jeg på meg på å bestemme om jeg skulle flytte livet mitt, ikke sant? Mm. Studie, venner, Stabæk.
Hadde du snakket med, holdt på å si, universitetet der du studerte?
Nei, det var det jeg ikke hadde. Jeg hadde ikke tid til dette her. Så jeg visste ikke om jeg fikk permisjon, jeg visste ikke om de tillot dette. Det kunne være at jeg mistet de to årene jeg hadde gjort, for de veldig strenge der.
Tenkte du også på Bob Bradley der?
Jeg tenkte veldig, to dager før så hadde jeg vært på kontoren sitt, og han litt skremmende.
Ja,
ja. Og sagt ja, muntlig. Så det jo ikke helt sånn etter boka dette her. Men så sier jeg til Paul, min bror, at nei, nå, det ble litt for mye for meg. Det skjedde, nå har det, jeg må si nei.
Ja.
Jeg klarer ikke, nå har jeg studie, vi har rykket opp med Stabæk, jeg snakker med Bob Bradley, jeg takker ja, alt til, så jeg har vennene mine, jeg trives kjempegodt I Oslo. Jeg kan ikke si ja til dette her, selv om dette høres fantastisk ut. Og så sa min bror, husker jeg, Mats, denne her muligheten her får du aldri igjen, mest sannsynlig. Jeg skjønner at dette skummelt, men hvis det blir ille, så flytter jeg og bor sammen med I New York. Så du må takke ja til dette her. Det er ikke noe tvil. Så sier jeg, ja, mener du det? Ja, jeg flytter på dagen hvis det det jeg må gjøre. Så sier jeg, ja vel, så gikk jeg opp, signerte kontrakten. Og så hadde vi jo 3 timer til flyet skulle gå da. Så jeg signerte kontrakten, og så var det jo den medisinske undersøkelsen. Så på vei til flyplass måtte vi innom Queens Hospital. Kjørte innom der, en super, da stod de på sånn, det var sånn samlebånd med alle de legene, så sjekket alt mulig, en halvtime, og så var det på flyet, så var det klarert.
Og telefonen til Bob Bradley, hvordan var den?
Ja, skal jeg være helt ærlig, så peiget jeg ut.
Ja, du gjorde det?
Jeg turte ikke.
Sendte du bare en melding, eller?
Nei, jeg ringte Inge-André Olsen, og han var ikke så veldig fornøyd, men han forstod det.
Ja.
Han var veldig fin, sånn, jeg hadde jo blitt skvist ut av et år I forveien, og det hang jo litt etter at jeg følte meg jo kanskje litt dårlig behandlet et år I forveien før jeg gjorde den sesongen hvor de ville ha meg tilbake, så jeg følte på en måte at jeg kunne gjøre litt som jeg vil. Og det var mitt stikk tilbake til de, at nei, nå fikk jeg et bedre tilbud, og så...
Har du snakket med Bradley I etterkant?
Nei.
Aldri? Aldri?
Nei, det er mulig jeg sendte en melding, som du sier på sikt.
Ja.
Nå skjedde det veldig fort, så jeg tror ikke jeg var innom Nadderud, så det var jo litt med det å gjøre. Men jeg tror jeg sendte en melding etter en liten stund hvor det var blitt klart om at... Jeg forklarte situasjonen, men jeg møtte han aldri face to face, jeg gjorde ikke det.
Men da signerte du kontrakten uten at du visste om disse 2 årene på studiet faktisk da gjaldt videre?
Helt riktig.
Og hvordan gikk dialogen videre med skolen?
Nei, det var et lite marit det også, fordi de A4 på universitetet der, og det var bare så vidt det gikk. Fikk 1 år permisjon, og ikke noe mer, så året etter så mistet jeg egentlig de 2 årene.
Ja.
Helt til jeg måtte ta det helt til topps. Jeg brukte 2 måneder med søknader for å få innvilget 1 år til permisjon uten å miste plassen. Det var da jeg fikk beskjed den sommeren om at nå måtte jeg begynne. Den sommeren jeg gikk til start, så fikk jeg en uke før studiestart beskjed om at nå kan ikke du ta mer permisjon. Da satt jeg I New York og hadde kontrakt ut det år der. Nå kan ikke du være borte med. Nå må du begynne på scratch. Og da hadde jeg et halvt år igjen av kontrakten. Raoul hadde kommet til Kosmos. Jeg spilte ikke like mye og følte...
Men da hadde du vært der halvannet
år? Da hadde jeg vært der halvannet år, ja. Og da følte jeg det var naturlig å dra hjem og fortsette på studiet I kombinasjon med startet halvåret der, da.
Du har sagt at det den mest fantastiske perioden I fotballkarrieren din. Hvorfor ble det det?
Nei, for det første så var det en fantastisk opplevelse å bo I New York. Jeg synes det en nydelig by, og det jo så mye mer enn Manhattan og Times Square. Det jo utrolig mange fine steder der, det var en ting. Kosmos som klubb var jo en drøm å spille for. Som sagt så er jeg glad i å både reise og spise god mat, og klubben var, nei, treneren var italiensk, Giovanni Savarese, og var veldig opptatt av at vi spiste riktig og spiste på bra steder, så han la jo til rette for at vi alltid spiste på nydelige italienske restauranter uansett hvor vi var. Så reiste vi jo veldig mye. Klubben Cosmos har jo alltid vært opptatt av å markedsføre seg i hele verden, ikke sant? Det er jo et verdens brand, holdt jeg på å si. Og vi reiste jo, altså noen få dager etter jeg kom, så reiste vi jo med Emirates direkte fra New York til Dubai i first class kabinen, ikke sant? Og det var jo... Det var en helt annen standard enn den jeg noen gang hadde opplevd.
Du savnet ikke Nadru da? Savnet ikke Nadru da?
Nei, det gjorde jeg ikke det. Jeg kom fra Nadru til det her, og må jo innrømme at for første gang så følte jeg meg som en skikkelig fotballproff. Det var sånn jeg hadde sett på TV og mest om disse her. Nå følte jeg meg som en av de, ikke sant? Og hadde folk til å bære bagasjen min, som jeg hadde, før hadde jeg bært Jesper på sin bagasje, ikke sant? Og tørka skoene hans sine. Nå var det noe som gjorde det for meg. Og vi reiste, vi var jo i, ja, i Hong Kong var vi og spilte kamp, vi var og spilte mot Kuba, landslaget til Kuba, El Salvador, vi var jo i Kanada, og ja, vi reiste verden rundt og spilte treningskamper, og spilte jo selvfølgelig kamper i hele USA og Kanada i ligaen, og hadde ofte flere dager der, så du fikk sett litt faktisk.
Men det var ikke en MLS-klubb, seriesystemet i USA er jo litt innfløkt for oss europæere, der det er lisenser og penger, det handler om mer enn opp- og nedrykk.
Ja, det stemmer det. Ligaen heter North American Soccer League, og det ble beregnet som nivå 2 da, altså under MLS, men det var jo ikke noen muligheter for å rykke opp mellom de to ligaene, nettopp på grunn av det med penger. Du må kjøpe deg inn en franchise. Og det var ikke eieren i Cosmos interessert i, de var motstandere av det systemet som var, og mente at man burde gjøre det som man gjør i resten av verden og i Europa for øvrig. Og derfor var ikke de villige til å... De hadde muligheten til... Det var ikke det økonomiske de sto på, men de var ikke villige til å spytte inn de pengene for å være en del av et system ikke de ville være en del av. Da.
Men du fikk testet deg mot noen av MLS-lagene, en cup i USA blant annet, der du fikk en rå opplevelse.
Ja, det var jo en fantastisk opplevelse. Det var det første lokalderbyet på, hva var det, 50 år mellom to lag, profesjonelle lag fra New York. Det var New York Red Bulls, hvor Jan Gunnar Soli og Soler har vært innom blant annet, og oss da, som vi spilte i, hva var det andre runde, tredje runde i køppen, som er litt tilsvarende den køppen vi har i Norge, at da møtes alle lag fra de forskjellige ligene. Så vi møtte Red Bulls på hjemmebane, og da vant vi 3-0. Jeg skåret to mål og hadde en assist, ble kåret til banens beste, og da ble det jo også en del skriverier rundt det der, så det var jo det var første året mitt, og det var jo en fantastisk opplevelse det også.
Men fikk du da andre tilbud etter den type prestasjoner og kamper og perioder?
Ja, jeg fikk tilbud fra New York Red Bulls samme året. Etter sesongen så gjorde jeg faktisk det. Det takket jeg nei til. Ja. Faktisk fordi ja, det hadde kanskje litt å si, Raoul hadde akkurat signert det, så det hadde nok litt å si, jeg hadde lyst til å spille med han, pluss at jeg trivdes veldig godt i Cosmos, så det, jeg hadde muligheten til å bytte til andre siden av byen, for de holder jo til i New Jersey, så jeg hadde muligheten til det, men jeg kunne ikke ha det bedre der jeg hadde det, spilte hvert eneste minutt hele den sesongen, så ikke noe grunn til å bytte. Og så året etter da, så rakk vi å spille mot Mikkel i City FC, og slo de også, etter straffekonk i køppen, så vi rakk å slå begge de New York-lagene fra byen, holdt jeg på å si.
Så kom Raoul.
Så kommer Raoul, ja.
Fortell om det.
Nei, det var jo surrealistisk, for det hele første året mitt så ble det jo ryktet en del store spillere. Det var jo Raoul, og nå kommer jeg ikke på alle andre, men det var mange spillere som var ryktet, og jeg tenkte at nei, det kan ikke være hold i disse ryktene her. Og leste jo mer og mer om Raoul i lokalaviser, og at det var noe på gang der, og at treneren vår hadde vært i møte med han og alt mulig, men tenkte liksom at dette her skjer vel egentlig ikke. Helt til boom, så... Jeg hadde i pressekonferanse og signert Raoul. Og det var jo helt surrealistisk. å sitte der og spille på lag og hadde kontrakt år etter og vite det at ok, nå blir du spismarker med Raul.
Han kom rett fra Real Madrid?
Nei. Da hadde han vært i Schalke og så en liten tur innom Emiratene var det vel kanskje.
Ja.
Så han var jo på hell og kom ikke rett fra toppnivå, men han var vel 36-37 da han kom. Ja. Men det var helt absurd, og plutselig satt ved siden av han i garderoben og skjønte ikke helt hva som skjedde.
Og det ble god kompis også?
Ja, vi gjorde det. Jeg tror han, det var jo mye trøkk rundt han, og jeg, sånn beskjeden sørlending, sa vi ikke et ord til han på en måned, for jeg ville ikke plage han. Folk kom jo daglig, og jeg skulle ha autograf og alt mulig, og jeg lot være og spurte heller litt om, for det, han hadde en veldig fantastisk person, det skal sies. Bare ikke noe preg av den karrieren han har hatt, og ikke noe stjernenykk, og ikke noe bling-bling, ikke noe klokker, og ikke noe dyr bil. Riktig nok et slott av et hus på Long Island, men det kan det gjøre seg. En nydelig familie, vært gift siden han var sammen med samme dama siden han var 18, og det er jo et kvalitetstegn, tenker jeg da. Mm. Før han slo gjennom i Real Madrid, vært sammen i 20 år og 5 barn. Så veldig, veldig flott person da.
Men var kona som ble litt inngangs...
Ja, det ble egentlig det.
Veien for det?
Ja, jeg ble godt kjent med kona. Mer, før jeg ble kjent med Raoul egentlig. Ja. Godt kjent med Raoul. Så meg og kona, for jeg fortalte litt at jeg var her alene, og det var ikke alltid så lett å være i New York alene, og jeg kjente jo ikke så mange, og litt sånn, og ja, hun hadde jo følt på det, hun kjente jo ikke så mange, og jeg har jo alltid følt litt på den litt ensomheten, fordi jeg kan ikke være ute blant folk. De ble jo jaget selv familien i Spania. Det var en befrielse for de å komme til New York, hvor ikke alle kjenner igjen. Så det var egentlig han, og da ble jeg jo invitert hjem til de, og da på en måte, når jeg ble godkjent av kona, så ble jeg også godkjent av Raoul. Så jeg ble jo invitert på hytta de si på Mallorca. Når jeg dro, så ble jeg invitert der, så jeg måtte si ifra hvis jeg skulle på Mallorca. Det fikk jeg aldri tatt opp, så nå har jeg egentlig lyst til å si at nå har jeg tid til å være på Mallorca hele sommeren fremover, så nå kommer jeg årlig.
Du må jo det.
Ja, det burde jeg.
Du må ta turen ned.
Ja, jeg burde jo definitivt tatt opp tråden, så jeg har jo nummer til Raoul og mailen til kona, som jeg pratet litt med i ettertid, men jeg har ikke pratet noe med de på to år i hvert fall.
Nei. Men det går fint.
Det går fint.
Bare ta opp tråden igjen.
Ja da.
Altså, for en karriere. Utrolig innholdsrik. Ja. I tillegg da, klart å studere til å bli tannlege. Du er ikke passert 30 år enda, og du er da ferdig utdannet tannlege. Du har spilt i New York Cosmos sammen med Raoul. Du har hamret inn mål for start i Elitserien. Du har vært i Stabæk og blitt både behandlet godt og dårlig av IAO. Utrolig morsomt.
Du spilte jo sammen med denne Karin Jesper.
Ja.
Hvordan var han?
Mats var ikke det helt store, frem til det plutselig smalt. For det var, håper jeg, det jeg tenkte om Mats, at ja, Mats, utrolig hyggelig fyr, kommer til å bli god kompis med han, men fotballspiller, ikke helt mye gate. Og så plutselig da, så smalt i Bergen, kampen på Tromøya fikk jeg jo aldri sett, for da var jo med Årst og Fevang på vei bort på sykkel, og vi rakk jo aldri kampstart, heller ikke kampslutt. Vi ble bare skjelt ut av Tørum både kampdagen og dagen etter i avisa. Jeg tror faktisk vi fikk en hel forside, hvor vi da ble kalt idioter eller noe sånt. Det var tider det. Men som fotballspiller så var jeg overrasket over hvor god Mats da plutselig var. Jeg visste jo at han var en fantastisk avslutter, men det å komme seg i posisjon til å få brukt sin styrke, det var den jeg var mer tvilende til. Og så synes jeg at han da slo igjennom selvfølgelig, og så utviklet du deg etter hvert til å bli sterkere, bedre feilvent. Altså du satte en del fokus på det rett og slett bli sterkere, for det var veldig viktig for deg som spiller, for du hadde jo til å begynne med din styrke i å hamre inn mål på enten det var volley eller langs bakken eller på hodet.
Første touch.
Ja, altså på ett touch, mye på grunn av at dere har spilt så mye rasken ute på Håne sammen med Follerås og Isefjær og den fine Håne-sengen dere har der ute, og så kan vi godt le av det, men det tror jeg faktisk er fakta, for dere spilte alltid rasken, og det gjør dere vel fortsatt i juletid, og gjør dere ikke det? Hvert eneste år?
Ja, vi har pleid å gjøre det. Nå får jeg ikke lov til å si at jeg har vært der så mye. Jeg har vært i utlandet de siste 5 årene i jula, så jeg har ikke vært med de siste 5 årene, men Bård Borgersen er jo med hvert år.
Borgersen er med.
Tenk det, han møter, Bård Borgersen møter, vi er invitert han da, Da det var väl nära sista perioden när han var tränare en liten periode. När jag kom tillbaka det halvåret i 2015. Nej, han har varit med tidigare och jag tror det var till och med från tillbaka när han spelade.
Men han skorade också några mål på volley och sa ju det att det var en av grunderna. Övd mycket på akkurat det avslutet på första touch och hade någon fina skåringar bland annat en utligning mot Stabæk väl.
Ja, men Borgersen är faktiskt väldigt god på volley.
Ja.
En ting att skåra men också sån typ fotbolltennis passningsövelser. Mm. Han var jo ikke verdens beste spiller med ball, men faktisk var Bård undervurdert med ballen, for han var ganske trygg og god og gjorde veldig lite feil, spilte jo ikke alltid med så stor risiko som gjerne da en av hans makker i alle fall gjorde, men Bård var trygg og god med ballen. Jeg traff også Bård i Porsgrunn, han jo nå kretsansvarlig i Telemark, pendler litt frem og tilbake, der stort sett fra mandag til torsdag, så han da hjemme hos sin familie, og så det bort igjen på mandag. Så Borgersen, han fortsatt dypt inne i fotball, men jeg var jo skadet da Mats slo gjennom. Jeg var ikke med på disse kamperne. Da gikk jeg rundt med et dårlig kne, men det var jo veldig morsomt. Du og Christer Kleiven har jo på mange måter litt den samme karrieren i start, synes jeg da. Det var liksom et halvår hvor alt bare gikk inn. Det var volley fra det, det var skudd fra Kleiven i krysset, så Christer har jo aldri skåret mål hverken før eller siden på det viset. Men plutselig da, i en halv sesong, eller nesten en sesong, så var det liksom noe av det heteste i hele fotball-Norge. Og så kom aldri Christer tilbake igjen på det nivået, men det var en utrolig morsom tid, og jeg husker selv hvor galt det var rundt Mats.
Ja, ja.
Og jeg husker den meldingen jeg sendte deg, for du var jo en relativt uerfaren gutt på dette området,
ja.
Og samtidig er du en positiv gutt som ikke klarer å si nei, hvis ikke det da er Bob Bradley det snakker om, og du da selvfølgelig takker ja til alt det som var intervjuer, og det gir en jo energi, men ubevisst også så tapper den energi.
Ja, stemmer det.
For du skal trene, du skal spille kamp, og du skal reise, og du nødt til å hvile.
Vi fulgte jo etter Mats opp på en hytte opp i Valle. Jeg skrev jo masse om Mats på den tiden, det var jeg som hadde ansvaret for startdekningen. Ja. Så jeg prøvde jo å ødelegge han det som best jeg kunne, men det gikk ikke altså.
Nei, men det er jo en del av gamet. Skal du opp og frem, så kommer jo det trøkket en eller annen gang.
Men det var bare positive ting som...
Ja, ja, det var derfor det var gøy og kjekt, men det som Jesper sier, det at jeg synes jo dette var bare stas, jeg synes jo det var... dødskult hele greia, men det det ubevisst så er det en slitage der, som kom senere det året der, at nå merket jeg mentalt jeg var sliten, men det var jo, ikke sant, vi hadde vel, hva var det, 6 dager ferie på sommeren, ikke sant, og etter det, de 2 første månedene med vanvittig trøkk, så skulle jeg opp til Ose, opp i Setesdalen, og da kom jo Paul, ikke sant, opp og med hele Lasse og skulle lage reportasje der, så vi skulle være 3 dager der på hytta til en kompis, og skulle være 3 dager i Göteborg. Så vi kjørte Göteborg, og da kom det jo noen fra nettavisen her etter andre, ikke sant, en reportasje der, og så kom jeg hjem, og så var det fullt kjør igjen. Så selv på ferien da, så fulgte jo media etter. Og jeg takket jo selvfølgelig, ja, jeg kunne jo lett ta, men jeg tror det var akkurat i ferien at jeg fikk den meldingen der også. Jeg tror det var der jeg var i Göteborg, og du hadde sett at nå hadde FVN vært, du kan faktisk si nei.
Og din far var jo med på dette hysteriet, sa jo da at Mats Stokkelin minner han om Alan Clark, og det var jo en svær titel i Fedelandsreden. Minner om Alan Clark, og vi kom på jobb, og så Håvard Karlsson skrev denne saken, og alle spurte, hvem er Alan Clark?
Ja, hvem i helvende er det?
Ja. Det var en spiller da, som er født på 40-tallet en gang, som din far hadde sett i England, sikkert spilt på 60-tallet.
Akkurat.
Men ja, The Sniffer, og det han ble kalt, var det Clark.
Ja. Ja. Nei, altså, han visste jo å snakke i titler, han. Han visste jo også hvordan han skulle da markedsføre både klubben og ikke minst da sine spillere. Det var jo en grunn til at det ble annonsert at Myggen skulle gjøre comeback den dagen han gjorde comeback, sånn at arenaen skulle selges ut, og det samme var jo på mange måter ting han sa rundt Bolanos, som var veldig het, men som han da gjorde enda hetere med å si at han solgte hytta si før han solgte Bolanos, var ikke det han sa? Da Bolanos var ryktet til Trondheim, det var ikke snakk om å selge han opp dit, og for oss som da vet hvor stor pris han satte på hytta, så kom den hytta aldri til å bli solgt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men du spilte sammen med disse guttene, Bolanos i start. Hvem er den beste du har spilt sammen med? Det er jo kanskje litt ledende spørsmål når Bolanos blir nevnt, men var han beste spilleren du har spilt med i start?
I start så det uten tvil Bolaños, vil jeg si. Ja. Altså det litt som Jesper nevnte i stad, min styrke og min svakhet var jo nettopp det at jeg var avhengig av, min svakhet var at jeg var avhengig av å ha gode spillere rundt meg for å få frem min styrke, og det har vært i hele min karriere, og jeg har vært best og skåret mest mulig mål når laget rundt meg har fungert. Og Bolaños gjorde at jeg var god. Da hadde du Bolaños på høyre, du hadde Børhusen i form på venstre, Fevang bak meg, og et lag som egentlig var som skapt for at jeg skulle få frem mine ferdigheter. Mm. Og det nok ikke tilfeldig at jeg skårte så mye mål da, og kanskje ikke har skått så mye mål i sesongen etterpå.
Mm. Men sesongen inn i Stabæk i Obos-ligaen, det vel kanskje din beste fulle sesong?
Ja, det nok min beste. Da leverte jeg hele sesongen. Da hadde jeg jo... Ja, jeg har skått mye i køppen det året, jeg har skått mye i serien og hadde mye assist og definitivt, men det var jo Obos-ligaen, så vi kan ikke sammenligne det helt, men allikevel da hadde jeg en hel sesong hvor jeg var på et bra nivå.
Men så jo karrieren til Mats også ganske fin å se på, med tanke på at det var ikke den enkleste veien opp og frem. Du var ikke den som alle så på når vi nå snakket om hvem blir den neste toppspilleren eller toppspissen i start, og så plutselig så var du der. Du var ikke en som spilte alt av kamper på U-landslag, du var ikke en som ble løftet frem før du plutselig sto der. Og det er jo det mange spillere om ikke sliter med, så blir det liksom litt neffer at, ja men hei, skjer det noe snart? Skal jeg gidde holde på med dette? Skal jeg egentlig bare finne på noe annet?
Hvordan var du som barnefotballspiller, Mats?
Nei, nå gikk jo jeg gradene. Jeg gikk fra Hånes ganske sent da jeg var 15. Jeg begynte jo på guttelaget i IK Start.
Sent? Sier du sent etter å ha bodd så lenge på Østlandet?
Så er jeg sent nå?
Ja.
Oi, det er ikke bra.
Det er litt for pent, altså.
Det er pent.
Vi må si sent. Sent, Mats.
Ja, litt sent da. For det var jo bare, altså i Hånes var det jo bare kjekt, men det var jo ikke noe så veldig altså profesjonelt opplegg. Men det var veldig gøy der, og så gikk jeg til Start og hadde gradene der med guttelaget, juniorlaget og Start 3, Start 2, og så etter hvert av A-laget. Så jeg gikk jo gradene og følte det gikk relativt sent. Der sa du det.
Ja. Nå er vi der. Nå begynner vi å snakke.
Nå snakker vi. Og som mange andre unge i dag, tipper jeg spesielt i start, var nok jeg også litt utålmodig og følte kanskje jeg hadde fått en sjansen og levert godt på andre laget og trent på A-laget og følte jeg gjorde det greit der. Men plutselig, det er det som er så fascinerende med fotball, for det snur så fort.
Det gjør det. Men poenget med Mats er vel at han faktisk grep sjansen når han fikk den. Det er vel det som på en måte skapte karrieren, i hvert fall tenker jeg det, at det er jo utrolig mange som får sjanser, enten i treningskamper eller cupkamper, så kommer de inn, og så gjør de ikke noen forskjell.
Se
så kommer
på tilfelligheter.
Og så skårer han 3 mål mot Trauma, og så er det kanskje det som gjør at han får sjansen igjen.
Hadde ikke du skåret de målene mot Trauma, så hadde ikke du fått de sjansene du fikk i mai det året. Og da hadde ikke du sannsynligvis suttet her nå og snakket om den karrieren du har hatt.
Han hadde ikke kjent Raoul da.
Nei, du hadde ikke kjent Raoul, og du hadde ikke...
Det er mye tilfelligheter, som du sier.
Selvfølgelig er det det.
Ja, hvis ikke jeg hadde skått de 3 målene der, da hadde ikke jeg blitt med til Bergen og skått det målet der. Da hadde ikke jeg fått kontrakt det året, tror jeg.
Det var jo Bergen som kickstartet hele greia.
Det var Bergen som gjorde det, og jeg hadde ikke fått de 5 minutterne i Bergen hvis ikke det hadde vært for de 3 målene i
på Tromøya.
På Tromøya, ja. Så det er sånn altså. Selvfølgelig mye tilfelligheter.
Sånn er det. Det er som liv ellers.
Ja, det er det.
Men vi må snakke litt om andre ting enn Mats Stokkelin også, fra Larvik, med et par gutter da, som ble sendt av gårde fra Kristiansand og Start, eller de følte i hvert fall ikke at de fikk et godt nok tilbud her i Kristiansand. Mm. Og nå står de altså i en kvartfinale i køppen. Og det er utrolig morsomt å se. Osestad har vært veldig god for Fram Larvik i år. Mm. Hadde en nydelig målgivende passning også i går. Vi har vel også da flere. Vi har Dahl, vi har Byklum, vi har Aukland. Disse gutta her har vært sentrale for et Fram Larvik-lag som nå har slått ut sterke lag av køppen. Og også mot Bærum i går var de klart beste laget. Mm. Er det sånn at Start bør hente tilbake en eller flere av disse?
Nei, ja, Osestad er jo sikkert en kandidat å ta steg inn i toppfotballen igjen, så tipper jeg kanskje han ikke har så lyst, at det kan finnes andre muligheter på Østlandet, men jeg synes jo det er dumt at de må sånne talenter da, at de må slå gjennom andre steder, men så er det jo noe med statspolitikk de siste årene som gjør at at det har vært fryktelig vanskelig for
unge gutter. Optimalt sett skulle de slått gjennom i start, men det kan jo også være sånn for enkelte spillere at man må da ta et steg bort for å faktisk få det gjennombruddet.
Jeg tror hadde Aukland vært
det,
så han spilt kanskje nå til søndag mot Tromsdalen.
Det kan godt være, men jeg tror jo også for flere av de gutter, selv om de på mange måter nå ble dyttet bort litt av klubben, så er jo
Osestad ville jo start ha
en stor ambisjon for de å spille her.
Ja, Osestad var jo litt sånn den utålmodige typen som start var klar på at de ville ha, som kanskje var det store talentet i akkurat det Ås-kullet der, men kanskje han har gjort riktig med å gå til Fram da, så får vi se om han kommer tilbake eller forsvinner videre.
Det ser jo ut som de har gjort mye riktig med å gå til Fram, for nå har de virkelig vist seg mot god motstand i køppen, også i PostNord, som har nå blitt veldig mye bedre enn en det andre divisjonen var for et par år siden, men imponert for det Fram Larvik har vist. Altså, de har, om ikke herjet i 90 minutter, så har de vist seg fram glimtvis. Startet med å feie start ut av køppen, og så godse, og så nå da full kontroll mot Bærum, imponerende.
Så viser det seg jo at det er vanskelig å bli toppfotballspiller på Sørlandet, altså. Det er jo fryktelig synd, men sånn er det jo med start som sliter, og som du var inne på, Mats, det var jo et tema den gangen at den hentet mye importspillere. Det har han jo gjort igjen nå, og så må han kanskje tenke annerledes og satse mer på unge gutter. Hva tenker du om de tingene der, Mats, og satsingen i start?
Nei, altså, det er vanskelig det der. Altså, har man et lag som fungerer, og man har etablert seg da i Elitserien, så er det jo mye enklere å gi unge muligheten. Nå har det jo vært en kamp om å overleve i fjor, og en kamp om å rykke opp i år, og da blir det ofte til at det går utover de unge, og det er fryktelig synd. Så jeg tenker at det viktigste er jo bare, nå må de få etablert et lag i Elitserien, og så ha fullt fokus på å få unge spillere opp.
Men kan vi ikke begynne med det nå da? Hvis en tenker lenger frem i tid enn bare i år, hvis en legger en plan som varer lenger enn ut året eller ut neste år?
Nå ser jo direkte opprykk veldig vanskelig ut. Jeg satt jo selv på tribunen og så kampen mot Notodden i helga, og det er kanskje det verste jeg har sett på Sparebanken Sør Arena. En ting å tape fotballkamper, men å tape 0-3 for Notodden, det er pinlig, det er flaut, det er trist, det er ikke godkjent på noen som helst måte. Start har brukt så mye penger på å sette sammen denne gjengen, og se på hvordan de spillerne fremstår ute på den grønne kunnskapsmatta, det er nesten ikke til å tro, altså. Det er en del spillere der som ikke er i nærheten av å være god nok for den satsingen Start har tenkt å holde på med. Men allikevel, selv om ikke de er gode nok for å være topp elitespillere, så skal de i hvert fall være godt nok til å slå Notodden. Rimelig greit, Notodden har ikke vunnet en kamp på år og dag. De har i alle fall ikke tatt veldig mange poeng. Og så vinner de til slutt fullt fortjent. Og Start skaper nesten ikke en sjanse de siste 45 minutterne. Man forventer jo at Start kommer ut i andre omgang og bare gir på med alt det de har, og at Notodden etter hvert skal bli slitne, men Start var altså ikke i nærheten av å klare å snu den kampen. Og det er skremmende å sitte og se på. Ja, Damien Love, han er bak, og er normalt sett sjef. Han er ikke med nå, men allikevel, altså, jøss for et forsvarsspill. Jøss for et stopperspill. Det finnes jo spillere der, og på midten, og fremme, og på offensiv midtbane, som tjener masse penger, og som har et fantastisk toppnivå. Men laget, og det kollektivet som er der nå, det er jo totalt ubrukelig i kamper som den. Skremmer seg å sitte og se på. Notodden fikk lov til å spille seg ut, og det første kvarteret så du hvor svake Notodden var. Da ser du at Start kommer til masse innlegg, og så er det for lite folk i boksen, og så er det alt for mange folk bak til å spille fri en spiss, og det var altså Abu. Abu som ble jagd fra byen fordi han var totalt ubrukelig til å avslutte.
Måtte betale ham. Betale Hamkam for å ta han.
Betale, ja. De fikk jo akkurat det de ville hvis de kunne ta Abu på kjøpet. Bodde jo hos Raimond Larsen oppe på Hamrehøya, hadde det fint der, men på banen, der leverte han null og niks. Og han brukte altså Start 4-5 spillere og en hel haug av pasninger på å passere. For han dyttet folk opp i banen og la de to stopperne ta seg av han. Altså Start på hjemmebane mot Notodden. Det skal jo fosses i angrep. Ikke nærheten av å være godt nok. Og det er skremmende å se på. Det jeg skulle si da, er jo at direkte opprykk nå ser ekstremt vanskelig ut. Hadde jeg vært leder i klubben, noe jeg absolutt ikke er, så hadde jeg sagt det som du er inne på. Ok, greit. Nå må vi endre totalt. Nå må vi slutte å tro at vi skal kunne hente inn spillere og etablere et lag i topp eliteserie i løpet av veldig kort tid. Nå må vi først og fremst ta med oss de unge spennende spillerne som fra området. Ok, alle er ikke her nå, men da må man hente tilbake igjen et par av de som har lyst, og et par av de man vil satse på.
Men det jo de samme folka som sitter og styrer og som sa de skulle gjøre det på en helt annen måte nå. Og så skal de samme folka endre filosofi, og så sitter de med forpliktelser og lange kontrakter på mange spillere med dyr lønn. Det er jo en umulighet å ta det valget nå uten at det koster enormt mye penger.
Det kommer til å koste enormt mye penger for klubben de neste årene. For en del av de kontraktene som er inngått, de er dyre i forhold til i alle fall hva vi får av inntekter i vår klubb her i Kristiansand. Ja. Nesten ikke tilskuer på kampene. Sponsorkontraktene, de surrer nå å gå, men hvis ikke Start presterer sportslig, så vil jo også de da forsvinne, eller i alle fall være på et langt lavere nivå etter hvert. Mm. Ja, det går ikke an å endre alt over natta, men Start er jo nødt til for å skape troverdighet igjen, for å skape et visst engasjement, og faktisk tenke på en helt annen måte. Jeg tror de er i ferd med å vri seg over dit, men det vil, som du sier, være en tung...
Så må du ha spillere. Det sies at det jobbes godt i utviklingsavdelingen, det har blitt sagt gjennom flere år, men så kommer det jo fryktelig få som banker hardt på døra, og det er jo ikke bare Starts feil, det er jo jobben som gjøres ute i klubbene, det er jobben som gjøres i Start selvfølgelig, men så er det jo også de spillerne på Sørlandet. Det drives åpenbart dårlig her, ref talentleir i Porsgrunn.
Ja, det er ingen tvil om det, og akkurat hva som skal gjøres så veldig mye bedre i de forskjellige klubbene, det er vanskelig å gå inn på, for det drives greit nok i den klubben.
Men du kan jo ta et valg og flytte Mikael Uggland, som er U-landslagsspiller, skal spille EM, inn på laget, flytte Johannes Eftervåg, 17-åring, som er et stort stoppetalent, inn på laget, så kan du i hvert fall begynne der da. Så får vi se,
ja, men hvor store talenter er egentlig disse gutta? Altså, de ble pisset på Inge Nilsen og Thor Olve Fagnastøl i Mandal. 6-0!
Når de har fem A-lagsspillere som ikke leverer, så er selvfølgelig Johannes Eftervåg og Mikael Uggland to av de dårligste på det laget. Sånn er det å være ung gutt, men du får jo ikke testet før du har prøvd, da. Da må du i hvert fall prøve.
Jo, men vi kan også da snakke om, ok, hva med nivået på de unge gutta som har kommet inn på laget, og de som er i vannskopper nå de siste årene? Hvor gode er egentlig de? Tobias, han har veldig spennende ferdigheter. Mm. Det er ikke noe tvil om at han har et høyt toppnivå, men tar du bort han, hva med de andre da lokale som har slått seg inn på dette laget, eller som da er på dette Start 2-laget? Ja, du kan godt si at 4-5 av de som er med ned fra A-laget ikke leverer, men det må jo da også være de unge gutters plikt å få de til å levere.
Men hvor gode var Kristoffer Hestad, Marius Jonsen, Lars Martin Engedal når de debuterte for Start? Hvor gode var de, og hvor mye hadde utviklet av de spillerne si at de faktisk fikk spilletid på A-laget til Start, og at de måtte spille?
Marius Jonsen var jo en late bloomer som veldig få hadde tro på. Kristoffer Hestad var jo en barnestjerne fra veldig ung alder. Det samme var Lars Martin Kleivane Engedal. Så de to var jo dominerende på sine U-landslag. Hvor mange spillere i Start nå er dominerende på sine U-landslag? Veldig, veldig få. En ting er at man er med i troppen, men hvor mange er blant de beste i sitt kull? Det er jo det vi må se på, det er jo det vi må måles på. Det er jo der klubben har lyst til å komme. Ja, det gjøres mye bra i U-avdelinger, masse flinke folk, men snart må man begynne å se resultatene av det.
Men de som er på U-landslag er jo ofte de som spiller på A-lag også, da.
Helt klart.
Mats, U-landslag, du fikk noen gode opplevelser der også? De beste U-landskampene, har du sagt det med en gang, var mot England i England. U21-landslaget, England-Norge.
Ja, riktig det. Vi spilte mot U23-landslaget til England før de skulle ut i EM det året. Så det var oppkjøringskampen deres der, så vi spilte mot England i Southampton.
Stoppepar til England?
Ja, Chris Smalling og Phil Jones. Kan du si hva du vil om de, men jeg synes det var ganske
kult. Ja, altså, fine karriere, de.
Ja da.
Vanskelig å si noe på det.
Ja, nei, så det var jo veldig...
Du vant 10 av 10 luftdueller mot Chris Smalling?
Ja, om ikke 10 av 10, så vant jeg flere enn jeg tapte. Mot begge de to spilte en veldig god kamp, synes jeg selv. Ble kåret til...
Banens nest beste?
Banens, altså i hvert fall Norges beste. Jeg fikk en pris i hvert fall, jeg husker ikke hva det var, men det var i hvert fall en pris for en god prestasjon etter den kampen her. Og vi tappte jo riktig nok 2-0, så jeg regner med at det var en på England som fikk banens beste prisen. Men det var jo et lag bestående av stjerner, og det var kult å spille mot dem.
Hvem andre var på det laget? Er det noen du...
Ja, altså Welbeck spilte jo, han Sturridge spilte jo, han godeste bekken på Tottenham, hva heter han? Rose spilte, Ja, det var mange, det var bare stjerner og de har spilt i 10 år, ja, nesten 10 år nå på i Premier League alle sammen. Så det var et lag med mange gode spillere og vi spilte en veldig god kamp og det jo det U21-laget som har gjort det veldig bra i ettertid nå ble jo, ikke en del av det laget som var i EM to år etterpå. Slet jo med skade det år der. Så det hadde jo selvfølgelig vært stort å vært med på, men det var en god generasjon i hvert fall. Mye bra spillere og klart å levere på et høyt nivå. Derav EM-slutspill to år etterpå med samme gjengen. Og
kom noe tilbud etter det? Har du hatt flere i løpet av karrieren din muligheter eller til prøvespill eller klubber som har tatt kontakt og vi har det?
Ja, det har vært så mye rart og mye, altså det har jo vært noe konkret også selvfølgelig, men det har jo vært Jesper kan jo sikkert si det samme, altså du etter hvert så bruker du ikke noe tid på det. Så.
Men det kom ganske mye den første sommeren når du slo igjennom?
Ja, da var det jo, jeg husker jo, altså til Schalke var jo på banen, jeg tror til og med selv, altså det var flere klubber som var på banen. For meg var ikke det aktuelt i det hele tatt. Min drøm var å spille for Start. Jeg kunne gjort som Thomas Rogne. Han var jo i Stabæk samme år, og vi kjente jo godt hverandre fra U-landslag, og han slo jo gjennom før de hadde tilbytt en kontrakt, så han sa bare nei, nå er jeg kommet på radaren, nå går jeg til Celtic og har en god lønn og spiller fast der, og jeg er kynisk og tenker på meg selv. Jeg hadde ikke den kynismen i meg, jeg har aldri hatt det. Det kunne sikkert gjort at jeg hadde både tjent mer og gjort det bedre, men jeg hadde bare lyst til å spille i Start. Det var det eneste jeg hadde lyst til. Så jeg signerte jo en kontakt der, og selv om jeg hadde helt, for det hadde jo skått 5 tippeligamål og var på radaren i både Norge og sikkert utenfor Norges grenser, før jeg hadde signert kontrakt med Start. Jeg var jo free, altså free transfer, jeg kunne jo signert med hvem jeg ville.
Mm.
Og jeg hadde klart å markedsføre meg så bra at jeg hadde faktisk muligheten til å signere.
Var det norske klubber som kom allerede da?
Det var både norske klubber og utenlandske klubber før den tid faktisk. Ja. Som hadde henvendt seg til, nå vet ikke jeg hvor konkret det var min agent, samme agent, Jack Harder, som to sa det, men det var feide da, jeg ville ikke høre om det var Start jeg ville ha kontrakt av.
Så det var, ja. Men Paul, tilbake igjen til det vi snakket om for et par minutter siden.
Ja.
Du har selv barn i ungdomsfotballen i byen, eller barnefotballen i byen.
Ja.
Dine tanker da, rundt hvorfor ikke vi får fram enda flere rå lokale spillere? Ja. Er det Start sin skyld? Er det klubben sin skyld? Er det noe med mentaliteten, kulturen her nede sin skyld?
Jeg tror det, jeg skal ikke si inkompetanse, men jeg tror en manglende toppidrettskultur i fotballen her nede, åpenbart, at noen tar skikkelig grep om det. Start prøver nå, så vi ser om de klarer det. De har ikke klart det før. Jeg tror at frem til spillerne er 15-16 år, så er det minst like gode talenter her nede som alle andre steder i landet. Og så tror jeg det de årene mellom 14-15 og 19, der du utvikler fotballspillere, og der tror jeg vi på Sørlandet er alt for dårlige akkurat i den perioden til å vite hva som kreves, til å lære alt om kosthold og trening og toppfotball, for det vi mangler den kulturen, og vi har liksom ikke et, det finnes ikke en mønsterbruker som utvikler fotballspillere på løpende bånd, sånn som du har i andre deler av landet. For eksempel i Skien eller i Drammen har vært gode perioder. Og nå ser det ut som Stabæk kanskje er de aller beste til de tingene der, og tar hånd om en systematisk talentutvikling som fungerer. Jeg tror det er der kanskje den store mangelen er.
Og skal Start komme seg opp igjen der alle i byen vil at de skal være, så er jo dette en av nøklene. Få fram flere unge lokale spillere som Start da kan bruke i x antall år, og så kan de selge dem, og så kan de få inn penger til videre drift. Og så er jo det minst like viktig at de som kommer da fra utenlandet, for det vil fortsatt være utenlandske spillere i Start, de må jo være på et nivå som hever de som er der fra før, som setter et nytt nivå i treningshverdagen, i garderoben, ute i kamp. At ikke du da henter inn en hel høy av spillere som reiser bort til Mandal og blir pisset på av et par gamle, råttende pensjonister. Inge Nilsen og Torolve Fagnarstøl, strålende mennesker, fantastiske spillere i sin tid på sitt nivå, men at de da liksom skal være dominante mot Start 2, som da har spillere på banen som har kostet klubben flere millioner, og som også har da spillere på banen som skal være de neste som skal inn på et A-lag.
Det er fløyt.
Glem det.
Det er fløyt. Også, men en ting til i den forlengelsen der. Jeg tror det er ekstremt viktig at at Start har et valg. Hvis de skal satse på spillutvikling, som de har sagt at de skal gjøre i mange år, og bruke masse penger, så må de også tvinge spillere inn på A-laget. Litt den diskusjonen vi hadde i Start, at selv om de spillerne ikke gode nok, så må de få sjansen. De må få små drypp. Mikael Ugland, som i A-stallen nå, han har spilt 16 minutter i første divisjon i år. Han kommer til å spille EM nå, og han kan fort forsvinne han også, for han en veldig spennende spiller. Hvorfor har ikke han startet en eller to kamper? Hiv han inn, ta han ut igjen, la han få de dryppa, la han få tillit, la han få sjansen, i stedet for at han går og føler at han skulle ha fått sjansen, blir sur og begynner å tenke på hva skal jeg gjøre neste gang.
Hvis klubben kommuniserer i løpet av sommeren at hei, sorry, vi prøvde å gjøre det på en måte, det var ikke den riktige måten å gjøre det på, nå skal vi prøve å gjøre det på den måten vi da egentlig hadde lyst til å gjøre dette på. Vi skal satse på unge lokale spillere, vi skal bygge det over litt tid, og dette er da vår nye hovedtrener som skal gjøre det sammen med oss. Ja. Hadde det vært noe som supportere, sponsorer hadde tatt vel imot, eller ser de da på dette her som et totalt mislykket prosjekt?
Litt tvilen til at de samme folkene som sitter der har gjort det de har gjort nå, skal gå og si det. Hadde jeg vært investoren i Start nå, så hvis de skal fortsette å være i klubben, så ville jeg ha tatt et steg tilbake, hentet den kompetansen som kreves i viktige nøkkelroller, så kunne de folka, nye mennesker, kanskje ett ansikt eller to ansikt, om det Atle Roar Haaland som tar et steg opp, om det en ny hovedtrener, men at det noen andre ansikter enn de som har kjørt dette i grøfta, som går ut og sier det. Jeg tror at hvis de med pengene og de som har tatt disse valgene, nå går en helt ny retning og skal selv være med og ta beslutningene, at de ikke har den troverdigheten som kanskje kreves.
Ja, du er en reflektert og flink fyr, du, Jørgensen. Det nok ikke så dumme tanker det. La oss nå bare håpe at det kan bli litt bedre etter hvert, for nå er det trist og leit, altså. Nå er det 0-3 for Notodden, etterfølt av 0-6 for MK, 0-9 mot Notodden og MK på et par timer. Da er det ikke veldig mange lys i tunnelen. Da må man langt inn for å i det hele tatt finne noe men, som helst.
Men altså, går det an å se dette på flere måter. Viking hadde jo en ganske lik sesongstart som det Start faktisk hadde i fjor, og var en del bråk på forsommeren i fjor. De hadde vel 4 eller 5 tap på våren, og tapte blant annet 0-5 mot Nest Sota, som var et sånt bunnpunkt.
Tapte jo 2-4 eller hjemme mot Tromsdalen, ja. Like før de vant de 6-7 siste kamper.
Og så begynte ting å rulle, og dere vet jo det, at og vi har snakket om det mange ganger, ting snur fort. Men jeg begynner å tenke, er det noe med harmonien i klubben? Er totalsituasjonen med å påvirke spillergrupper? Det har sikkert også begge dere opplevd, at hvis klubben sliter, hvis det ikke er harmoni, hvis det snakkes om andre ting enn fotball, hvis det handler om økonomi eller dårlig valg, så påvirker det en spillergruppe også. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Mats.
Klubben må jo uavhengig, før Mats slipper til ord her, klubben må jo uavhengig om det blir opprykk eller ei. Endre tankesettet sitt.
For det tankesettet. De må legge en lengre plan enn det de har hatt.
Helt enig. De må legge en plan om hvor de skal være om 5 og 10 år, og så må de etterleve den planen. Koste hva det koste vil, hva gjelder stolthet og økonomi. Ja. De kontraktene som ligger der, de vil fortsatt ligge der. Det vil være røde tall også de neste årene, men klubben må si, ok, vet du hva? Om 5 år, så skal vi være en eliteserieklubb. Det kommer kanskje til å være tomt på stadion frem til den tid. Det kommer kanskje til å være det store engasjementet, men skal vi få start opp og være en stabil eliteserieklubb, som i dag tillegg skal drives i rimelig balanse, det er jo vanskelig nok i seg selv, så må vi gjøre det på denne måten. Mm. Og det tror jeg faktisk folk hadde klart å godta. De hadde klart å akseptere at, vet du hva, her var det noen som gikk all in. De satsa masse penger på å hente inn masse spillere. Det feilet. Nå må vi gjøre det på en annen måte, som du sier, ta et steg tilbake, og så heller da begynne å se om ikke det er en smartere og finere måte å drive Start på.
Men det jeg var inne på, dere må svare på det, det å være i en klubb der det er mye uro hele tiden, det skjer store ting, trenerforandringer, lite kontinuitet og sånn, hva har det å si for en spiller eller en spillergruppe?
Altså nå har jo ikke jeg opplevd noe annet enn dette her i Start i 10 år, holdt jeg bare si, både når jeg spiller og når jeg følger fra sidelinja. Det har jo vært sånn kontinuerlig siden 2008-2009. Og etter hvert så vender man jo seg til dette her, at det er noe som skjer utenfor, det er et kontinuerlig, det er alltid noe da.
Men når du kom tilbake i 2005, så var det vel omtrent bare Espen Børøvsen som var igjen?
Ja, det var det. Det var ikke mange igjen da fra de. Det hadde skjedd mye utskiftninger bare på de årene der, så det var jo ikke noe kontinuitet, og jeg fikk vel litt sjokk over tingenes tilstand da jeg kom tilbake. Jeg hadde jo fulgt med godt fra New York, men ble litt tatt på senga over hvor... hvordan tingenes tilstand var, både kvalitetsmessig på trening og i kamp, og at det, jeg følte det hadde vært et forfall på de 3-4 årene jeg hadde vært borte da.
Mm. Men det er jo problemet at spillerne i klubben, de bryr seg jo ikke om dette. Altså, de gir jo blaffen. Hadde dette gått inn på dem, så tror jeg du hadde sett at de faktisk hadde gjort noe helt annet ute på banen. Her er det en del
importer. Ja, men er det fordi de er i start, eller er det fordi de har hentet feil spillere?
Det er fordi at...
Er det på grunn av kulturen i start, eller er det på grunn av type spillere?
Jeg tror det er todelt. Jeg tror det er begge deler. Jeg tror kultur man har helt også. Feil spillere og typer,
ja.
Og at da kulturen i klubben nå ikke er så bra. Altså, når spillere stiller opp gang etter gang i intervjuer uten en sponsorgenser, da blir jeg forbannet når jeg sitter der hjemme og drar opp avisa på min laptop i min brune skinnsofa.
Mm.
Da klikker det for meg. Jeg kan ikke fatte og begripe at det er mulig. Her er det altså noen som er inne og sponsor klubben din, arbeidsgiveren din, som indirekte betaler lønner din. Når du da skal bli tatt bilder i FVN, det er jo grunnen til at folk sponsorer det, for de vil bli assosiert, de vil få logoen sin ut til resten av byens befolkning.
Det er en del av det.
Når du da stiller opp i en vanlig skjorte, og skal liksom være så dandy og jålete, og egentlig bare drite de som betaler penger i de egen lommebok. Det sier mye om meg, om spillerne, som da ikke klarer å tenke selv, men også da, at det mangler noen i klubben som kommer inn i den garderoben og sier hei, hvis det skjer en gang til, så er det 5000 kroner i bot, da skjer det ikke. Det er ikke verre enn det.
Jeg hører på Jesper nå, ikke sant? Du kan tenke deg hvordan han var da jeg kom og slo gjennom og begynte, var 16-17 år og skulle lære meg hvordan det var å være toppidrettsutøver. Det er da de første treningene du er med A-laget, det er da du skjønner hva som kreves. Det er da du skal begynne å lære. Og når du har spillere som Jesper Mathisen, som setter så... Altså, hvis jeg kom der og ikke hadde sponsor, eller var en, kom i den der stygge russebuksa, ikke sant? Så fikk jeg høre det, altså. Det var ikke greit. Kom jeg for sent, så fikk jeg en saftig bot og ble skjelt ut. Og ikke det at det nødvendigvis skal skjelle ut, men altså, det handler om å sette krav fra dag én.
Mm.
Og det var en annen... Du hadde Jesper der, og du hadde Ors der, ikke sant? Og du hadde Engedal der, som satte krav, og det skulle være ordentlig.
Mm.
Ikke sant? Du skulle ha... orden på plassen din. Du skulle ikke komme med søvn i øynene klokka 8. Du skulle ha spist frokost. Du skal spise lunsj etter trening.
Det var ikke helt Ole Einar Bjørndalen, var jo alt treningsfordelelse og kosthold og alt.
Men du satte krav på trening i hvert fall, Jesper.
Ja, altså det klikket jo vinkel for meg på trening, ja. Og det kunne også klikke vinkel for meg i garderoben. For jeg hadde en far som jobbet i klubben, og jeg har vokst opp i klubben. Jeg vet hva det betyr for de som jobber der, med tanke på at når Arne Simonsen skal ut og treffe en sponsor, og han skal si, du, vil du sponsor oss med 100 000 kroner? Ja, det vil jeg veldig gjerne. Men hva får jeg igjen? Jo, du får igjen da en gjeng med spillere som ikke gidder å tenke seg om før de blir tatt bilder. Du får en gjeng med spillere som ikke vil stille opp på sponsoroppdrag uten at de da er sure og gretten og føler at det er en stor belastning. Altså, dette er jo et totalbilde som også spillere må forstå. Og da er du avhengig av, ja, importerne som kommer inn til klubben, de gir egentlig blaffen. De er solgt.
De må være, så, uke, de må være så gode at de hever alt andre.
Ja,
men
allikevel, hvis det er noen lokale lederskikkelser i garderoben, så settes det krav til de også.
Mm.
Og jeg var ikke verdens beste fotballspiller, men det betydde alt for meg å spille i start. Det betydde alt for meg at start i alle fall skulle gjøre det rimelig bra, og så gikk det ikke alltid så veldig bra. Men en del av disse kravene må komme på plass. Spillerne må oppdras, og det også ser du igjen på banen. Vi kan snakke så mye vi vil om spillere som er hentet inn for en alt for høy sum, og som har levert på et alt for lavt nivå.
Mm.
En logo som er skiftet, som mange er uenige. Altså, det har blitt gjort mange ting her som har gjort at start ikke er det start en gang var for veldig mange mennesker. Men jeg kunne sabla hver og en av de spillerne gått gjennom ting de gjør og ting de ikke gjør ute på banen. Jeg har selv tapt masse fotballkamper for start, for Gimletroll og i de klubbene jeg har vært i. Men det må i alle fall være en viss stolthet. Altså, dette er første kampen etter du har blitt pisset på Adam Gyven oppe på Kongsvinger. En ting at du går på emblemet etter å vunne 6-7 strak og du kan slippe deg litt nedpå, men her har det vært altså fokus gjennom hele uka på at nå skal vi revansjere oss mot Notodden. Notodden og Tromsdalen gjenstår før den liten pause. Det skal bare være 6 poeng, for da er vi med for fullt. Og så blir det 0-3. Og så er det liksom ingen som ser ut til å bry seg. Er det ei takling der som bare lukter svidda? Er det en som skjeller ut dommeren, assistentdommeren, medspiller, motspiller? Altså det er tyst. Mm. Det er tyst på tribunen, og det er enda mer tyst på banen. Det klarer jeg ikke forstå. Er vi med? eller er vi ikke med? Akkurat sånn som de spillerne er nå, så er de ikke med i det hele tatt. De gir blaffen, de bryr seg ikke, og det betyr null og niks for dem å spille for start og gjøre det godt for start. Det må endres så fort som mulig, og uavhengig da av hvilke spillere som er på banen, av de som er i stallen, så må det også da være noen som setter disse kravene både på banen, i garderoben, i kantina. Det skal ikke være rot, du skal ikke komme med Nike når du da er sponset av Macron. De tingene må være på plass.
Jesper må bare komme seg inn og ordne opp, Mats.
Ja, jeg tror det hadde vært
bra. Det er ikke bra. Så enkelt som det høres ut fra min side. Jeg er alltid veldig sort-hvitt, og det er veien å gå. Jeg sier ikke at jeg har rett, men jeg savner i alle fall en del av disse tingene med en klubb som for veldig mange betyr utrolig mye. Og for meg så sitter jeg på tribunen mot Otan, så ser det ut at folk driter i klubben.
Og de har jo ingen med Espen Børhusen ute, som er jo en lokal mann.
Jeg traff Espen i en loge i pausen. Espen, han var nesten på gråten, altså. Espen har levert ufattelig mange gode sesonger for start, faktisk. Han har vært en av de mest stabile spillerne i Eliteserien, i Obos-ligaen. Han har alltid gitt 100% for start, og han har vært profesjonell. Han er godt forberedt til trening, han gjør jobben, han har vært en del skader, men han har også vært flink til å trene så mye han kan for å unngå disse skadene. Han hadde vondt, han. Han hadde vondt da han sto og så på Notodden herje med start på lørdag. Han hadde start trengt på banen og i garderoben. Han er ikke det mest verbale. Espen kommer ikke til å bli statsminister i Norge. Han er ikke den som tar ord i alle slags settinger. Men i kraft av innsats og i kraft av det faktisk å gi beskjed, så er Espen en ener. Og han er savnet i dette laget, på kunstgresset, og ikke minst da også som den lederen han kan være i en garderobe. Det er ingen som er i nærheten av å være ledere, sånn som det ser ut når de spiller ut på banen. Og hvis ikke de snart kommer opp med en eller to eller tre som kan ta det ansvaret, så kommer ikke Start å rykke opp, og da blir bare dette her marerittet enda verre.
Jeg tror vi må si at det var det. Vi har holdt på lenge.
Vi har det, men det er ikke så rart. Vi har snakket gjennom hele Mats sin karriere. Nå skal han bli tannlegg. Dette blir god stemning. Mats er i byen. Han er jo da rett bort i nabolag, så Mats må vi ha inn flere ganger senere.
Ja, det har vært kjempehyggelig det. 100 meter til kontoret herifra, så det kommer jeg gjerne igjen.
Men skal du snart kjøpe det vannskutt da? Du må jo det.
Ja, har du
ikke det hele tiden vært avtalen? At
jo,
du skal kjøpe vannskutter i det du flytter hjem?
Jo, det var jo egentlig det. Ja. Men jeg tror det er din bestjåle.
Min er stjåle, men jeg har jo heldigvis noen snille naboer på hytta. Jeg hjelper dem med å ta opp og ned skutteren. Og da kan jeg få lov å låne den akkurat så mye jeg vil.
Ja, men da kan jeg sikkert komme ut på hytta di og låne den.
Det kan du,
vet
du.
Men Mats, hvor ser du på fotballbanen neste gang?
Ja, vi får se da. Nå skal jeg faktisk en liten tur ned til gutta på Sør-Ena nå.
Røst noen litt tak i det da.
Jeg skal gjøre det. Jeg har ikke vært der nå på veldig lenge. Nå er tid, og nå skal jeg ned og ta en skikkelig prat. Får vi se da om det blir Sør-Ena eller Soløkker på Hånes. Men
er det de som har invitert deg ned, eller?
Det er Børhusen som vil ha noen å ha lunsj med.
Børhusen er glad i en god lunsj for en god kopp.
Men du er ikke der at hvis du, la oss si, Fløy eller Vinbjørn, eller at du kan ha lyst til å trene opp igjen og så være en del av et fotballmiljø på et litt høyere nivå enn Hånes?
Ja, vi får se. Selvfølgelig, det er mange ting som frister med det, men også en del ting som er vent med til, som ikke toppidrettsutøver, som
jeg
liker.
Så skal du jobbe mye i tillegg?
Ja, jeg skal jobbe mye, så det er jo ikke sikkert at det blir dyrt å kjøpe meg ut av kontrakten med min far. Han har sett frem til pensjonisttilværelsen nå lenge, så de som skal ha med, de får betale han dyrt for det.
Ja, det er det ingen klubber i Norge som har råd til.
Nei, det tror jeg faktisk ikke.
Matt Stokkelin som spiser på Vinbjørn oppe i andre divisjoner, skårer 25 mål i året.
Ja, men altså, Matt
trener tre ganger i uka.
Han er nå ferdig utdannet tannlege. Han kommer til å tjene godt, han har en trygg jobb, han skal jobbe på behagelige tider, kommer til å ta seg mye fri om sommeren. Skal han da kjøre opp og ned til Vennesla hver eneste ettermiddag?
Ja, det synes jeg han skulle.
De dagene
vi må ha litt mer Stokkelin på. Jeg savner Mats Stokkelin på banen, altså.
Ja, men det gjør jeg. Jeg prøver bare å sette meg inn i Mats sitt hode. Jeg tror ikke han kommer til å spille for Vindbjørn eller Fløy. Jeg tror ikke han gidder. Han kommer til å spille for Hånes, trene en gang i uka, to ganger i uka, spille en kamp med kompisene sine der. Og så er han tannlege, går på startkamp. Altså da, Mats har rigget seg. Fremtiden er lys for Stokkelin.
Jeg skal ta en liten historie om Mats før vi gir oss. Når Mats Stokkelin slo gjennom, så var det jo en annen spiss i start, som egentlig skulle ha den plassen som alle gikk og ventet på. Han heter Aram Khalili og spiller i Jerv, og vi lagde en sak da på Aram og Mats med et bilde av Mats der Aram satt på en ball i bakgrunnen, og der Kjetil Flygin gikk til Aram etterpå og spurte: Aram, hva tenker du om konkurransen du nå får fra Mats? Det var etter kampen i Bergen. Og da sa Aram: Nej, det må jeg bare ta med en klippe salt. Et fantastisk utsagn fra Aram Khalili. Så vi sier at det var det for I dag.
Ja, og så ønsker vi Norge lykke til I kveld mot England.
Ja.
Det blir en viktig kamp. Kvartfinale I VM, det ikke verst bare det. Frank Nei. Mersland sitter jo allerede klar foran skjermen, har jo startet sin egen build-up, ser på diverse nettsteder rundt de engelske spillerne for å lese seg opp på de, og så har han full kontroll på Norge.
Det har han. Lykke til.